šodien 17:18 ugunsdzēsēji glābē saņēma izsaukumu uz Rīgas ielu Piņķos, kur, kā liecināja sākotnējā informācijā, dega baznīca. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ir atklāta liesmdega baznīcas tornis, un šobrīd 22 ugunsdzēsējiem glābējiem strādā notikuma vietā, lai šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku likvidētu. Mēs aicinām autovadītājus būt saprotošiem, jo dzēšanas darba laikā uz Rīgas ielas ir izveidojis neliels sastrēgums, tāpēc mēs aicinātu izvēlēties citus maršrutus. Ugunsgrēks vēl nav lokalizēts, turpinās tā izplatības ierobežošana, tā kā par konkrētu platību, cik lielā mērā tas būs izdedzis un kādi būs postījumi, varēs jau vēlāk zināt.